Pogovor o. Dragi poslušalci, spoštovane poslušalke, po nekaterih podatkih je splav v Sloveniji terjal življenja vsaj 700 tisoč otrok. Prav tako pa je med žrtve mogoče uvrstiti približno 220 tisoč mater, ki se že leta soočajo s tako imenovanim postabortivnim sindromom. V tokratnem pogovoru o bomo spregovorili o zavzemanju za življenje v Sloveniji, o splavu in njegovih posledicah. Z nami v studiju so direktorica Zavoda Živim Katarina Enzobandora. Dobar dan.
Lepo zdrav.
Teolog in sodelavec Zavoda Živim Jan Jeriček.
Živja.
Akademska glasbenica in pedagoginja petja jazz in zabavne glasbe na Konservatoriju za glasbo in balet Ljubljana ter aktivna delavka za življenje Nada Žgur.
Pozdravljeni.
Delavec za življenje Matjaž Venta.
Dobar dan.
In avtorica magisterske naloge z naslovom Čustveno doživljanje žensk ob umetni prekinitvi nosečnosti Ines Vugrinec.
Lepo zdrav.
Gospa Katarina Enzobandora, ko smo se dogovarjali za ta pogovor, ste rekli, da je tema izredno čustvena. Kakšno veljavo imajo pri temi življenja oziroma splava argumenti?
Ja, tako je, da dokler o teh stvarih govorimo teoretično, pa govorimo med sabo tisti ljudje, ki te izkušnje nimamo, lahko ostajamo pri teoretičnih argumentih. Lahko se pogovarjamo o tem, kdaj se začne življenje, kakšne posledice ima splav, kaj to prinese, lahko se pogovarjamo o tem, kaj bi ta otrok, ne vem, enkrat postal, kaj se je svet s tem izgubil in tako naprej. Ampak, ko pa se srečamo z osebo, ki to izkušnjo ima, pa ti argumenti v prvi vrsti niso več tako zelo pomembni. Ampak je najbolj pomembno sočutje, najbolj pomembno je videti osebo pred sabo, poslušati in poskušati pomagati tam, kjer se tista oseba nahaja. Če ima neke travme zaradi splava, ji pomagati, da bi lahko spet zaživela svoje življenje.
Gospod Jeriček, kakšne so vaše izkušnje tukaj?
Ja, jaz bi tako rekel, da ima že vsak izmed nas kakšno tako izkušnjo. Recimo, če bi k vam prišla ena prijateljica, pa bi rekla, da kako je hodo, kaj je recimo fant zapustil, pa bi vi rekel, sej, Ana, jaz si še mlada, se boš imela še kakšnega drugega fanta, ki te bo bolj spoštoval, pa bolj cenil, a ne. Bi ta prijateljica najbrž rekla, jaz se res ni tako hodo, pa bi rekla, jaz pa moram zdaj hitro nekam skočiti, a ne. V resnici bila pa jezna na vas, ker niste bili sposobni pokazati enega sočutja, a ne. In sicer ste povedali vse objektivno pravilne stavke, ne, ampak vprašanje je, koliko ti stavki lahko zares pomagajo, ne. Problem je v tem, da naše telo, pa tudi naši možgani v času stiske in nezaželena nosečnost je lahko velika stiska za mamo. Gledano z božje perspektive, lahko mi sicer rečemo, da nosečnost ni nikoli nezaželena, ne, ker pri Bogu je vsak otrok zaželen, ampak za mamo pa lahko je. In njeni možgani takrat uporabljajo en mehanizem, da odklopijo racionalno razmišljanje in samo na čustven način iščejo umiritev, a ne. In to je ta izhod iz stiske. In tem ženom pa so bile lahko nekatere zelo katoliško vzgojene in so celo v času kakšne škofijske gimnazije obljubile, da ne bojo nikoli naredile splava, se takrat lahko splav zdi zelo ena taka rešitev iz stiske. In racionalni razlogi sploh ne pridejo do njihove zavesti. Zato smo tudi recimo terapevti včasih tako užaljeni, ne, če nas nekdo zamena s kakšnimi psihologi ali pa še bolj svetovalci. Zaradi tega, ker mi tako pravimo, da svetovati zna danes lože skoraj vsaka. Ne. In še posebno v času, ko je beseda izgubila veljavo, ker se besediči in pametuje čisto vse povsod, marsikdaj sploh ni namen, da bi beseda imela kakšno mesto, mi smo res siti teh nasvetov. Posebno pa še nekdo, ki je tako v stiski. A ne? Pa so lahko ti nasveti iskreni, pa zelo pametni, pa zelo na mestu, ampak jih mi v času stiske zelo težko prebavljamo. Kaj torej takrat pomaga? Ne? Če imamo mi po eni strani vsi ljudje tako, ne? Zelo gluha ušesa za nasvete, imamo pa zelo odprte oči za zglede. Zelo. In če smo mi sposobni sprejeti neko mamo, ki je soočena s tako nenačrtovano nosečnostjo. Ne? Če ji lahko damo en prostor, kjer bo lahko izjokala pa povedala vse svoje stiske, če jo ne obsojamo, če ne zavračamo, potem bo lahko ona isto naredila svojim otrokom. Ne? Mu bo lahko dala nek prostor, da bo lahko zaživel in bo lahko ta otrok prišel do življenja, bo imel neko možnost. Ne. Sicer se velikrat polu pojavilo vprašanje, če se mi zdaj s takimi besedami rušimo svobodo. Če nekdo naredi splav, je to gotov njegova odgovornost, pa tisti, ki sodelujejo. Ampak naša odgovornost, recimo kot kristjani ali pa tudi kot dobri ljudje, pa je, da naredimo vse za to, da bi se čim bolj spoštovalo življenje, ki ga daje Bog.
Gospa Nada Žgur, kakšen odnos ima sploh slovenska družba do življenja in je mogoče podobno tudi v drugih državah po svetu?
Jaz bi tako rekla, če pogledam odnos slovenske družbe do hude jame in do mnogih, mnogih morišč po Sloveniji, vidim, da je odnos družbe nekako še zamaknen. Tisti ljudje, ki so na žalost te morije počeli, živijo še danes in to se je predalo v rodu naprej. In vidim, da od tam mogoče celo izvira ta bolj negativen odnos, posebej do spočetega življenja na začetku. Ker če je družba imela odnos, takšen odnos, kot ga je imela do ljudi, ki so jih videli, ki so bili živi in otroci, žene in tako naprej, potem jim je veliko težje verjetno doumeti, kakšna veličina je življenje, ko je spočeto. Vendar pa vem, ker zasledujem to pro-life gibanje zdaj res že leta in leta, vidim, da se to prebuja, tako v Združenih državah, kot tudi v Sloveniji. In moram reči, da mladi so pijejo te informacije, vidijo posebej, ko mi starejši nekako naberemo neki poguma in zastavimo nek svoj, ne bom rekla ugled v smislu, da sem neki, ampak da vidijo, da si tudi mi upamo neki narediti, ne, in potem se tudi oni odzovejo. V Ameriki recimo čudovita zadeva z Lilo Rose, ki je mlada žena, pro-liferka, ki že od svojega 11. leta dela na eni zgradbi kulture življenja in ima take uspehe, da dejansko po koledžih, po srednjih šolah prebujajo mladim zavest do življenja in jaz verjamem, da se bodo te stvari preselile tudi k nam.
Gospod Matjaž Venta, z našega vidika splav seveda ni nobena pravica, a pogosto, ko se o tem govori, se mi zdi, da je pravica do splava nad pravico do življenja. Zakaj hočejo zagovorniki splava tako preglasiti to pravico do življenja? Zakaj so tako agresivni pri tem?
Mogoče bi začel najprej tako, se mi zdi, da to je tudi nekak širši pogled treba vzeti, ker mislim, da gre za tudi za razmišljanje današnjega človeka, mogoče še posebej evropskega človeka. Dojemanje se pravi, na nek način se mi zdi, da evropski človek postavil Boga na stran, in da v tem smislu tudi svojo izkušnjo, jaz sem bil v Afriki, v Ruandi in ko se srečaš tam z ljudmi in nekako ne predstavljajo, da ne bi sprejel svojega lastnega bitja, se pravi, res se mi zdi, so ohranili ta prvinski čut za to, da je vsako življenje podarjeno. Mislim, da nam tega manjka, ne, tukaj v bistvu en tak splošen, pa ne gre to samo za verne ljudi, gre ne, za nekaj splošnega, da je resnično vsako življenje dar. Hkrati pa se mi zdi, da so tudi danes še posebej pomembne ali pa radi uveljavljamo svoje pravice, mogoče manj kot svoje odgovornosti. In če se vrnem k vprašanju, se pravi, pravica do življenja je tista temeljna pravica. Na drugi strani pa se seveda postavlja ta pravica do izbire. Vendar nekako se mi zdi, da tudi ni osnovno vprašanje o tem, kdaj pravzaprav zrodek postane človek, ampak samo dejstvo, da bo na tej stopni kasneje lahko se razvil, se pravi mož, žena, pravzaprav sem bil tudi sam na tej stopni, pa vsi mi, se na nek način mislim, da je to, kar odloča in dovolj trden argument, da se o tem ne sprašujem več. Pravzaprav se nekako danes kaže splav kot eno znamenje napredka in ne priznava, da je človek pred rojstvom tudi človek. Zato potem mogoče samo še to, zakaj je ta agresija, bi rekel ravno to, kar je bilo že omenjen, ker je to zelo intimna, zelo, zelo notranja stvar in kadar je človek se dotakne tega ali pa je ranjen, se mi zdi se potem tudi malo bolj agresivno odzove seveda pa hkrati odvisno tudi potem, kakšne možnosti ima na razpolago, s kakšnimi sredstvi to uveljavlja.
Zakaj pa imajo zagovorniki splava takšne finančne prilive?
Jaz bi rekla, ta New World Order, to je ta nov svetni red, ki se nekako spostavlja med mogočniki, ki imajo neverjetne možnosti financiranja nekih projektov, za katerimi ideološko stojijo, bi rekla, da je to ena taka travma današnjega sveta, ne? Da se finančno bogatstvo ali pa to materialno bogatstvo usmerja v neko svojo ideologijo, ki pa seveda temelji, tako kot je Matjaž prej povedal, ne na spoštovanju življenja, ampak na nekih svojih ideologijah, kjer so nekateri več vredni kot drugi, ne? Posebej te, ki niso vidni, ki so še v materinem telesu. Jaz bi rekla to in na žalost moram omeniti imena, ki podpirajo take stvari, so Gatesi, ne? Se pravi Bill in Melinda Gates, znana dva, podpirata vse drugo kot podporo življenju, Sachs, Soros, in to so te magnati, ki nekako usmerjajo danes in dejansko imajo finančno oblast v svetu. Ne? In temu vem, da bo kos samo naš gospod.
Gospa Ines Vogrinec, kakšni so v Sloveniji najpogostejši razlogi, da se ženska odloči za splav in ali so ti razlogi enaki kot druge po svetu?
Zdaj, preden bi odgovorila na vaše vprašanje, bi sam se dotaknila mogoče čistega mojega mnenja. Kadar poslušam oziroma sem tudi kdaj del pogovora o tej delikatni temi, vse bolj spoznavam, no, da je zelo pomembno, kljub našim prepričanjem, mnenjem, stališčem, idealom, a ne, odvisno tudi od našega pogleda na en fenomen, ki ga lahko pač pogledaš za različnih vidikov, a ne, in utemeljuješ na tak način. Zdaj se mi zelo pomembno, še posebej pri splavu, da oblikujemo in se trudimo oblikovati in delati na tem, da so govori in pogovori o tem občutljivi do tistih žensk, njihovih partnerjev in ožjega kroga družine, da se v njih in se do njih in o njih govori na način, da se ne vzbuja slaba vest oziroma krivda. Kakršenkoli govor o tem, o naših stališčih, pogledu na različne situacije, našem znanju ali predznanju ali še želi potem, da razumemo to delikatno temo, se mi zdi, da je po mojem mnenju prvi vrsti to, da so govori na spoštljiv način oziroma na tak način, da se resnično vedno vidi najprej žensko, ki je v hudi stiski, kadar je nenačrtovano zanosila. Zato bi zelo pohvalila oziroma rekla hvala Katarini, ker je pričela, v bistvu nastavila govor celotni in to tematiko na način, da argumenti, stališča, vse karkoli se seveda stoji na mestu, a ne, zbledijo, kadar ima oseba pred sabo pa žensko, ki se trenutno sooča za svojo verjetno najbolj pomembno življenjsko odločitvijo. Zdaj, kar zadeva pa razlogov. Razlogov je toliko, koliko je žensk na tem svetu. Ne glede na to, ali so v Sloveniji, ali so v tujini, kjerkoli, ali so zdaj trenutno pred nami, a ne. Jaz lahko govorim samo v imenu v bistvu te moje raziskave, kjer sem se lotila teme čustvenega doživljanja žensk ob tej izkušnji. In moram reči, čisto tako informativno, najmlajša predstavnica je se odločila za splav pri 15. Najstarejša udeleženka, ki pa je govorila o splavu, ki ga je naredila 50 let nazaj, je pa imela v času intervjuja 80 let. In ja, fascinantno, ne, je, da ta gospa, ki je 80 let stara, se še živo spomni te izkušnje. In recimo to je resnično, a ne, pokazatelj, da to ni tema, ki bi v prvi vrsti, vsaj po mojem mnenju, a ne, vzdržala neke argumente, ker ta ženska se v bistvu ne samo, da se spomni, ampak res, ko da bi čustveno še doživljala to, a ne? Ampak, kar je meni bilo najbolj nekako ostalo v spominu, je, da ta ženska oziroma ta 30-letnica nekoč, a ne, je razlog, zakaj je splavila, bistven razlog, zakaj je bil to, da obvaruje oziroma da ne zakomplicira in ne otežuje življenje ne sebi, ampak svoji hčerki, ki jo ima doma, in svojemu možu, ki jo čaka. Oni niso imeli denarja, ne vem, mislim, da je ob 4 zjutraj morala vstati, zato da je bila ob 5 v službi, a ne, ni videla izhoda. Tako da to mi je bilo res zanimivo, ne, da splav absolutno razlogi, tist odločilen trenutek, da bo ženska rekla, zdaj bom pa to naredila, ali pa ne bom naredila, so tok močni, a ne. In mi je bilo recimo najbolj zanimivo to v magisterski, da se je resnično pokazala ta varianta, to čustvo, a ne, da ne gre se za njo, a ne, gre se za okoliščine, gre se za stvari, ki njo v ozadju tok bremenijo, socialne stvari, torej čist življenjska situacija nekot take, kjer je, kjer stoji z dvema nogama in a ne ve, kaj točno narediti, oziroma se izdi tista odločitev v tistem trenutku, v bistvu nesebična, no. Nesebična, odgovorna, premišljena, težka in v bistvu kvečemu še težja, kot če bi obdržala otroka. Ker, okej, okay, a ne, ga bo rodila, ampak govorim, kaj so mi pripovedovali ženske, ki so se s tem soočale, a ne. Se odločiti za nadaljevanje nosečnosti, v redu, rodiš otroka in se potem nekako sooča s tem. Ampak one, njim eni a ne, udeležen, ki se je grozno zdelo pripeljati otroka v take okoliščine, kjer je ona živela vsak dan.
Gospa Katarina Nzobandora, pred izidom pa je knjiga Pričevanj staršev po splavu. Kaj pa ste vi ugotovili iz teh pričevanj?
Ja, zadnja leta, ko se srečujem starši, pa so lahko to mame ali pa tudi očetje, ki imajo izkušnjo splava. Zanimivo, zelo podobno kot Ines. No? Prav to, da je bila to ena izjemno težka odločitev že v tistem trenutku in večinoma ni bila to neka odločitev. Jaz vedno rečem, da mama nikoli ne želi splaviti otroka, ker mama je narejena tista levinja, ki brani svoje mladiče. In to je v nas položeno. In ko se mama odloči za splav, se odloči iz stiske ali pa iz občutka odgovornosti. Pri mladih puncah gre velikrat za to, da je kombinacija pritiska staršev, pritiska fanto, njegovih staršev, pa potem na konc ta občutek, pa res, kaj pa bom, se nisem končala šole, pa nimam službe, pa a ne, je nek zunanji pritisk. Vedno je ta zunanje okoliščine, ki pritiskajo na osebo, da se to odloči. Se ženska potem vedno ve, na konc koncu, bila je moja odločitev. A ne? Na konc koncu nobene ni mogel tja odvleči, saj zaenkrat še v Sloveniji nismo na tej točki. Ne? Ampak iz tukaj potem tudi izvirajo te občutki krivde, ki jih one imajo. In to je najhujši v bistvu ta občutek, da one nosijo to težo, s katero živijo vsak dan, konec koncu so li pa drugi, ki so jo v to prisilili. A ne? Nekatere raziskave celo kažejo, da 3/4 ženski se odloči za splav, so bile prisiljene od nekoga od ozuni. In kar smo mi v zavodu večinoma doživljali, je bilo to, da si ženska želi splaviti občutke. Občutke strahu, občutke negotovosti, občutke prisile, ne pa dejansko otroka. A ne? Če bi ona imela boljše okoliščine, se za eno tako stvar ne bi odločila. In v bistvu ta knjiga, kaj sploh namen te knjige? Želela sem, v zavodu smo želeli, da se pokaže, da ljudje, ki so se odločili za splav, ki imajo to izkušnjo za sabo, so ljudje tako kot vsi mi tukaj. Nisem jaz boljša in niso oni slabši, ampak smo vsi ljudje in v določeni stiski so se oni tako odločili. In jaz vedno rečem, tudi ko grem v krog in govorim z mladimi, to, da jaz nimam splava za sabo, ne pomeni, da sem boljša, ampak da nisem bila nikoli v tako hudi stiski, da bi sploh razmišljala o tem. In to je milost. A ne? Jaz sem bila obvarovana tega in to je milost. In zato sem hvaležna Bogu. In to je osnovni namen, da se pokaže, da so to ljudje tako kot vsi mi in da splav nosi posledice. To ni neko dejanje, ki si grem jaz, ne vem, na manikiro nohte popilt. A ne? Traja 10 minut. Ja, na manikiri mi je 1 uro štimajo nohte. Ne? Ampak posledice imajo pa osebe, tako kot je rekla Ines, celo življenje nosi sabo. Celo življenje ima jasno tisto podobo pred sabo, kaj se je dogajalo. Zato, ker to nosi sabo, ker je normalno, a ne? Imamo v srcu prostor za vsakega svojega otroka. To jaz lahko potrdim, ko imam enega že v nebesih, a ne? Vem, da je vedno z mano in ta občutek je vedno zraven, a ne? Vsi živiš naprej in živiš normalno in imaš še druge otroke in si aktiven in vse, ampak to je ena stvar, ki jo nosiš sabo.
Gospa Vugrinec, kaj ste še ugotovili v svoji raziskavi, kako se ženske počutijo tik po postopku in kako se še leta. Navedli ste en primer, morda še kakšnega drugega.
Ja, torej, ne, jaz sem v raziskavi sledila trem vprašanjem. Mene je zanimalo, kako se ženske počutijo torej ob novici, da so zanosile in ta nosečnost oziroma to potencialno materinstvo, da bi se odločile za njega in predstavlja stisko oziroma je neželeno in so v konfliktu s to idejo, ne? Kako se ob tem počutijo, kako se počutijo tik po splavu, torej tik po postopku in kako so se potencialno čustva, ki jih naštevajo, spreminjala tekom let. Zanimivo je tik pred, torej, ko so izvedele, da so noseče in so to neželene nosečnosti, presenečene nosečnosti, torej jih preseneti novica, so absolutno vse naštele, da so šokirane in da jim to predstavlja stisko. To absolutno drži, a ne? Ni bilo ene, torej od udeleženk, da ne bi prav v intervjuju samem vse so res omenile šokane. To jih pretrese in to je dejstvo. Zdaj, tik po postopku je tako, nekatere so resnično govorile o tem, da so se počutile olajšano, bolje, lažje, a ne? Rešile so nekaj, kar je bilo težko. Že sploh za odločiti, za rešiti, za narediti, za iti tja. Vse so omenjale, kako pomemben je odnos do njih se strani vseh, od A do Ž. Partnerja, očeta, mame, prijateljev, tisti, ki vedo za to, da ne govorimo o zdravstvenem osebju. Delikatnost in občutljivost in senzibilnost do njih v prvi vrsti, da so ženske in so osebe in so vredne, da se do njih spoštljivo obnaša, ne, je zelo pomembno. In to en odnos je prišel ven pri eni udeleženki, da je bilo jasno nakazano strani zdravstvenega osebja, da ne, kaj si naredila, oziroma zdaj moramo pa mi to popraviti. Ne. In to je njej do danes ostal. Je rekla, ne, ta udeleženka je rekla, ne tok, mislim, že v osnovi mi je zelo težko, ampak potem pa da vidim hladne, nestrpne in v bistvu sovražne obraze v instituciji oziroma ustanovi, kjer bi mi naj pomagali, če sem se že tako odločila in če je to moja pravica, je do danes jo ostalo v spominu. In zdaj, kar se pa zadeva čustva, torej mnoga leta potem, recimo 50 let potem, a ne? Nekatere so poročale o čisto tako, o tem, da so izkušnje osmislile, da so, ko je pretekel čas, imele to možnost se soočiti s spomini, soočiti z dogodki, soočiti tudi sama sabo, a ne, kaj me je pripeljalo do tega, kakšni življenjski situaciji sem bila, da je sploh prišlo do tega in pa nekako dobiti perspektivo v tej izkušnji, v tej težki izkušnji, jo osmisliti in iti naprej. Znati funkcionirati kot ženska, kot torej službeno, kot mati, kot partnerka, a ne, pri večini ni prišlo do izraza, da bi se ne soočile s tem in zato nekje v življenju zablokirale in načeloma potem zrušile svoj svet, recimo, da bi zablokirali vlogi mame, partnerke, prijateljice, ne vem, družinskega člana kot takega, nasplošno kot osebe. Je pa res, da pa dve udeleženki pa sta, torej po pretečenih letih poročale pa o tem, da ena posebej se mi zdi, da se je šele leta kasneje soočala s tem, kaj pa, če bi si vzela čas, da bolje premislim o tem. Ta oseba je torej splavila dejansko, ko je že imela dva otroka, tretji je bil torej nenačrtovan, presenečenje, zelo ne težko, ampak zaposleno življenje, ne, nekako že utečeno in ta oseba ni, ona sporoča o tem, da ni dobro predelala in premislila o tej situaciji. In ja, v teh primerih potem se je pri njej zgodilo to, da danes, torej ne, mislim, da 30 let potem, pa nekako obžalujejo dejanje.
Gospa Zobandora.
Ja, jaz bi tukaj spostavila res dve stvari. Ena stvar je zelo pomembna, ta čas, ne? Čas za razmislek, tega v Sloveniji ni.
In je zelo pomembno, ker dejansko prihaja do tega, da je na svet čim prej naredi splav, ne, da se boš čim prej rešila problema. Ampak, ker se oseba ne uspe umiriti, ne more prijeti v stik s svojimi čustvi že pred tem dejanjem. In tukaj se mi zdi, da je res najbolj pomembno to, da če se recimo srečamo z osebo, ki z neko mamo, ki je zdaj zanosila in je potem šokom in je panična in razmišlja o splavu, da ji pomagamo, da se umiri, da si vzame čas. Ker ne gori voda in se lahko ustavi in se lahko zame en teden in v tistem času prije v stik sama s sabo, a ne? In potem najde v sebi tudi to borko za življenje, da bo lažje prišla do te odločitve, s katero bo tudi ona pol veliko bolj mirna. Druga stvar se mi zdi pa tukaj odnos osebja. A ne? Vse mame govorijo o tem odnosu osebja, no? Ampak jaz mislim, da tukaj moramo biti tudi do osebja malo bolj prizanesljivi. No? Ker moramo razumeti, da te ljudje, ki so zdravstveni delavci, so se odločili, da bojo v življenju pomagali ljudem, da bojo reševali, da bojo zdravili. In zdaj so v poziciji, ko morajo nekomu vzeti življenje. Da si jaz predstavljam, da sem dan za dnem v službi in moram mejhnim nedolžnim otrokom zraven asistirati ali pa celo to delati, vzeti življenje. A ne, ker življenje se začne ob spočetju. To je dejstvo, tukaj ta meja se ne da, ne moramo to premakniti. A ne? In ti vidiš tega otroka, mislim, to mora biti grozno. To mora biti grozno. In jaz razumem, da so jezni na žensko, ki pride na splav, ker mora biti za njih strašna travma, da to delajo. A ne? In dejansko razen ginekologov pri nas v Sloveniji zelo težko uveljavljajo pravico do ugovora vesti. In so porinjeni v ta dejanja, ki so pa za njih zelo, zelo težka. Tudi s babicami in drugim medicinskim osebjem se pogovarjamo in so jim povejo take stvari. No? To so hude stvari.
Gospa Vogrinec je omenjala občutek krivde, kako se vi v zavodu soočate s tem oziroma kako jim pomagate?
Jaz bi povedal eno stvar, no, najprej tako kot katoličan, pol pa kot čisten človek. No. Greh je gotov teološki termin, ne? Zdaj pričakovati, da bodo ljudje tako zunaj cerkve govorili o grehu, ne moramo. Ampak že mi, a ne, no, znotraj cerkve smo, manj govorimo o grehu kot včasih. In se mi zdi, kjer se zgublja občutek za greh, se tudi izgublja občutek za svetost. A ne, če na drugi strani pogledamo, kako smo v svetu, je smrt, a ne, kot termin postala tabu tema in kjer se v smrti ne sme govoriti, a ne, in kjer se smrti tako izogibamo kot besedi, ne, kot pa dejanju, ne, potem se izgublja občutek za življenje, za sveto življenje in za veselje v življenju. In se mi zdi, da naša naloga je, a ne, da ne iščemo krivca. A ne. In nikoli ne smemo kakršnokoli dejanje, kdo naredi, a ne, mi nismo tisti, ki bomo sodili. A ne. Mi lahko rečemo čisto na teoretični ravni ali pa tako rečemo, ha, nekaj je prav, nekaj je narobe, to je naše mnenje, ampak osebo moramo mi vedno sprejeti. A ne. To nas uči tako sveto pismo, kot ena čist zdrava kmečka pamet. A ne. Mi moramo osebo sprejeti, ker drugače se lahko mi vsi stepemo med sabo, ne? Ker noben izmed nas, ne, tako kot pravi Jezus, kdor med vami je brez greha, naj prvi vrže kamen. Ne? Tako, mi si moramo znati odpuščati in mi moramo živeti tako, da se sprejemamo. Je pa vprašanje, a ne, če izogibanje enim dejstvom, a ne, pomaga pri tem procesu žalovanja. Ne? Če recimo pride ena gospa, pove, da je naredila splav, da bi se rada znebila nekih težkih občutkov, jaz osebno, a ne, z enim, bi rekel, terapevtskim pa teološkim znanjem, ki ga imam, ne bi rekel, da ponavljanje enih stavkov, kakor so odpusti si, vse bo v redu, ti si lepa ženska, ne, tako enih pozitivnih misli, a ne, kakor radi rečemo, da to privede do nekega odrešenja. Ne. Jaz mislim, da nas tako zgodovina kot en Jezusov zgled učita, da je rešitev v tem, da mi gremo v tisto situacijo z besedami, da naredimo novo izkušnjo, se pravi, da gremo v to situacijo, da nam lahko oseba izjoka in pove vse najtežje stvari, kaj je doživljala in da smo mi tam in je ne obsojamo. Da ona doživi, da v najhujših stvareh, a ne, v enih najbolj temnih kotičkih njenega srca, njenih izkušenj, da je nekdo tam zdržal in bil z njo. Se pravi, tako, kot je Jezus delal, a ne. Ni me obsodil, a ne. In se mi zdi, da to je tisto, kar potem lahko privede do enega odrešenja. Jaz sem zelo vesel tukaj, kadar lahko sodelujemo tudi z duhovniki, a ne? Veliko duhovnikov vidi, ne, da so ene stvari, ki pridejo ljudje k njim k spovedi, da niso za spoved, ampak so za terapijo, nekatere stvari so za duhovni pogovor, ne? Lahko na tem mislu malo razjasnimo, ne? Spoved je zakrament, kjer nekdo prejme odpuščanje. Seveda je zelo fajn, če zna duhovnik tam tudi kaj pametnega povedati, ne? Ampak v bistvu je to, da ti doživiš v zakramentu Božje odpuščanje. A ne? Bog gotovo deluje tudi mimo zakramentov, vemo, da nas ima Bog rad pred grehom, med grehom in po grehu, ne? In kadar smo sveti in grešni, ampak preko zakramentov pa imamo mi zagotovilo, da se nas je Bog dotaknil. A ne? Je tako eno vidno znamenje nevidne Božje milosti. Duhovni pogovor je tisto, kjer nekdo s duhovnim spremljevalcem odkriva svojo pot in odkriva, ali sledi Božji volji. A ne? In se lahko pogovarja in tam so na mestu neki nasveti, so na mestu izkušnje, so na mestu neke molitve, neka razmišljanja ob različnih tekstih, a ne, Božji besedi in tako naprej. Terapija, ne, je pa na mestu tam, kjer imamo mi neke rane, ki jih imamo v odnosih. In je pa prav, da gremo pogledati, kje pa smo mi zgrešili pot in zakaj se nam je nekaj zgodil. A ne? In da ima tis, recimo mi rečemo klient, a ne, s terapevtom izkušnjo, da je nekdo z njim zdržal v najtežjih stvarih. A ne? Ker najtežje se je že zgodil, ali posilstvo, ali splav, ali neka zloraba, se je že zgodil. A ne? Nekdo pa pride, veliko ljudi, ki je bilo zlorabljenih prav, a ne? Zloraba ni bila nič, v primeravi s peklom, ki ga moram zdaj živeti čez življenja. Ne? Zato, ko smo že prej rekli, naše telo v stiski se ne zaveda, kaj se mu dogaja, zato da lahko preživi. A ne? Ampak potem pa živeti s temi občutki je težko. In terapija v bistvu predela te občutke na tak način, da je s klientom vseh te stvari, da lahko govori, da lahko iz tega nezavednega dela pride stvari ubesedene in tako pride tudi ena kontrola nad stvarmi, in lahko potem gremo v neko novo življenje. In zato se meni zdi na tem mestu govoriti o krivdi kot iskanju krivca pa obsojanju ni nikoli dober. Tudi če najdemo mi krivca pa vemo, zakaj se nekaj zgodil, nam to nič ne pomaga. Ne? Sprejeti osebo pa pogledati, ne, tako kot je gospa Ines rekla, kako bom pa mi zdaj na novo zaživela. Ne? Pač to se je zgodil, ali jaz lahko sebi to odpustim, ne? Če sem veren, ali lahko jaz verjamem, da je men Bog odpustil, ali lahko iz tega življenja, ki ga imam vse en kaj dobrega, naredim, ali je najboljš, da se grem obesiti. Ne? Tako, če se samo obsojamo, zakaj pa ima sploh to življenje smisel. Ne? Bog lahko, ne, in to jaz trdno verjam, iz najhujših stvari v našem življenju nekaj dobrega naredi. A ne? In če ne drugega, a ne, eni ljudje, ki so imeli za sabo splav, lahko dajo eno lepo pričevanje naslednjim generacijam. Ne? Tudi na napakah se lahko učimo. Ne?
Gospa Zobandora, morda na kratko, kako se kaže postabortivni sindrom pri ženskah in ali se morda kaže tudi pri drugih članih družine?
Ja, to je zanimivo vprašanje, ker večinoma se člane družine izpusti, ampak pri splavu je žrtev najprej otroka, ne? To vsi vemo. Ampak hkrati je žrtev tudi mama, naš Jani vedno tako lepo reče. Jani, kako rečeš?
Da pri splavu vedno umre eno življenje, ne? Vsaj eno. In se stres se vsaj še eno srce. Ne? To je pač srce mame.
Sej bi te jaz, veš, citirala, ampak ja. Kaj glede zraven sediš. Potem pa so žrtve tudi oče, a ne, tega otroka. Čeprav velikrat nezavedno se niti ne ve, kaj se mu dogaja, pa tudi potem brati, sestre, pa tudi strice in tete. To je bilo zanimivo, ko sem se srečala Šilo. Šila je ena gospa, ki ima tudi sama splav za sabo, 30 let nazaj, iz ZDA in ona je potem ustanovila eno organizacijo, ki se imenuje Save One. In v Sloveniji tudi v centru Sara delujejo po tem njenem principu, gre za biblični pristop. Ona recimo je rekla, da je, ker ona je napisala veliko knjig, ne, potem, je rekla, da v ta zadnji knjigi je pa prosila svoje sestre, če napišejo, kaj je bilo za njih, ta njen splav. Je rekla, in ko sem dobila njihova pisma in v tistem, ko je začela to govoriti, se je tam pred nami zlomila in zjokala. Je rekla, najhujša stvar mi je bila, ko sem ugotovila, kako je moj splav zaznamoval mojo sestro, pa ta drugo sestro, pa njene otroke. To mi je bilo zanimivo, no? Ta vpliv enega dejanja na vse ostale. Ne? Mi je bilo zanimivo, ko sem bila še mlajša, sem slišala to prispodobo, da smo ljudje kot mreža. In če vzameš mrežo na enem koncu in dol potegneš, vse malo za sabo dol potegneš, in če na drugi strani gor potegneš, vse malo gor potegneš. A ne? Torej, naše dejanja imajo vedno globalni vpliv. Nisem jaz sama, ker ne živim na enem planetu. To je bilo tako tudi zanimivo to razmišljanje, ko sem bila, ko sem se pogovarjala z eno stilistko za oblačenje, pa je rekla, naj nosim dekolte, pa sem rekla, da ne bom, ne? Pa je rekla, pa se oblačiš se zase, sem rekla, ne, tukaj je pa zdaj mal problem, ker jaz ne živim na svojem planetu. Jaz živim med ljudmi, sem socialno bitje in vedno imam vpliv na drugega. Torej, kako se jaz oblečem, ima vpliv na drugega, kako jaz govorim, kako se obnašam in tudi naše dejanje, ki so prikrita, kot je recimo do ene mere splav, ima vpliv na ljudi okrog. Vedno imajo in kako se kaže, različno, pa vsakmo drugače, tudi mogoče najbolj očitno vedno pri mamah, ne? Tiste, ki so uspele se srečati s to izkušnjo, tako kot je Jani rekel, najprej se mora tudi sama srečati sploh s tem in si priznati, kaj se je zgodilo, kaj je bilo. Večinoma kot žalost, depresija, obup, samomorilne misli, zloraba drog, alkohola, tablet, potem razne nočne more, prividi, prisluhi, potem recimo pogosto tudi hladno nos do moža, do fanta, ločitve. Velikrat po splavu pride ločitev, kot so meni rekle mame, predvsem zato, ker ne morajo več živeti z osebo, ki jih je to prisilila, ali pa ki jim v tistem trenutku ni stala ob strani, da bi se ona lahko odločila za življenje. Velikrat se zgodi, recimo, da je bilo prejšnji teden, ena gospa se je oglasila in rekla, meni je mož rekel, pač nared, kar hočeš. Ne? To je za žensko grozljivo. Ne? Ženska rabi moškega, ki stoji ob strani in to je njegova moškost, da se ženska lahko nasloni na njega v tistem trenutku, ko je sama zgubljena, ko so jo preplavili hormoni, ker je zanosila in ne ve, kaj ne naredi, a ne? In je sama v tisti stiski. To je popolna zapustitev, a ne? In je tudi nasilje nad žensko, tudi če je tako tiho prikrito.
Gospa Nada Žgur, koliko se v javnosti, v medijih sploh govori o teh psihičnih, psiholoških posledicah splava?
Premalo, na vsak način, bom zelo kratka, jaz mislim, da se zdaj šele v zadnjih letih nekako bolj sistematično prebuja to ozaveščanje, ne? Tako da jaz recimo osebno sem zelo hvaležna za možnost nekega izobraževanja v tej pro-life smeri pod vodstvom dr. Tadeja Strehovca, ki je pri nas in teološki in drugače strokovnjak za te stvari, no in smo analizirali stvari, smo prinesli svoje izkušnje, svoje vidike in jaz lahko na kratko rečem, premalo se ve o tem.
Če smem sam dodati, se mi zdi ravno o tem, kar je bilo tudi omenjen, se mi zdi, da je ne samo družino, da gre res širše, a ne? Namreč narod, ki ne spremlja življenja, težko pričakuje Božji blagoslov. Mislim. In se mi zdi, da težave, ki jih imamo širše, sej ne gre samo za ekonomske, gospodarske ali pa druge težave, ki jih imamo. Mislim, da je treba iskati res tudi tukaj ne, za težave za širše probleme.
Letos je v Sloveniji prvič zaživela pobuda 40 dni za življenje. Kakšni so bili odzivi oziroma sadovi tega?
Fajn je vedeti, no, da je ta inicijativa 40 dni za življenje nekako eno poslanstvo, ki ga človek začuti. Jezus je rekel, vi ste luč sveta in so v zemlje in pojdite po svetu in oznanite dobro novico. A ne? In pač nekateri smo začutili v tej struji tega pro-life gibanja to neko posebno radost, ki jo da Bog, kadar te v neki pokliče. In mi smo res z srcem in z velikim angažmajem stopili v to gibanje, ki je taka ekumenska mednarodna pobuda, ena zelo mirna pro-life inicijativa za kulturo življenja, za rešitev nerojenih, za zaščito žensk pred ranjenosti zaradi umetnega splava ter nekak za spreobračanje uma tem, ki mogoče še ne vejo, kaj pravzaprav splav je. In to je 40-dnevna molitvena pobuda, ki temelji na postu in molitvi, na ozaveščanju lokalne skupnosti oziroma sploh sveta, ki se tam premika in enega mirnega bdenja. Mi, ko smo se odločili za ta korak, nas ni bilo ne vem kako velik, navdušeni smo bili nad to spodbudo, ki smo jo dobili iz Zagreba, kajti v Zagrebu so začeli eno leto pred tem in so povedali o čudovitih rezultatih, ki jih dosegajo samo z molitvijo in s tem ljubečim bdenjem tam na tistem mestu. Seveda, za nekatere smo boteči, ker pač ne prenesejo te duhovne plati sporočila. Mi, ki verujemo v avtorstvo življenja, da je to božja stvar, smo se mu dali na razpolago v svojih najboljših močeh, darovali smo svoj čas, svojo energijo, svoje znanje, svoje življenje, svoje ime, svoj obraz, a veste, ker ni enostavno tam stati, ko pride nekdo in pljune v čudovit plakat, recimo, ki smo ga držali, kot recimo čudovita si v mojih očeh. In to so bile pa tudi prekrasne stvari, ko se je očka je pritekel pravzaprav do nas, je rekel, zdaj le sem bil pri ženi, gor sva vas ženo in novorojenčkom gledala skozi okno in sva se tako zahvaljevala Bogu za vas, ker sva čutila tudi mi dva del te podpore molitvene pri najinem porodu in je prinesel kavico in tretirajo eni tako, da ne govorim o zdravstvenem osebju, zelo prikrito so nas pozdravljali, zelo spoštljivo, ampak prikrito, da ne bi kdo opazil, ko so hodili mimo nas, hvala, ker ste tukaj. Tako, v tem smislu. In smo videli, da se potrjuje to, kar je, o čemer je že Katarina govorila, a ne, da je tle tudi ranjeno zdravstveno osebje.
Res se mi zdi, ravno to, kar je bilo tudi že omenjeno, tudi želeli smo pristopiti, a ne, tudi ljubeče. In tudi vsi, torej tudi napisi, ki so bili, se pravi ta sporočila. In se mi zdi, da se velikrat premale še vedno zavedamo pomena molitve in posta. Namreč že sama zgodba, ta pobuda 40 dni za življenje, ima zanimiv začetek, ker ti ljudje, ki so začeli s tem v Ameriki, so prej delovali že dolga leta v tem gibanju za življenje. Ampak na eni točki se je ustavili, ker niso vedeli več, kako nadaljevati, ni bilo tudi posebnih rezultatov. In takrat so prišli skupaj konkretno dva para in molili k Bogu, kako nadaljevati. In dejansko prek molitve jim je Gospod pokazal, da tudi lahko, predvsem, da je pomembno, da na njega postavimo tudi rešitev in da on lahko pokaže to pot in da je on tist edini, ki lahko spreobrača srca. Zato, kot smo že rekli, na eni točki vsi argumenti odpadajo. In verjamem pa, da lahko prek molitve Bog deluje in spreobrača se, konc koncev najprej tudi naš pogled, potem pa tudi v svojem skrivnostnem delovanju še naprej. In se mi zdi, da v tem tudi je naše upanje in s tem smo zaradi tega tudi stopili ven. Se mi zdi zelo pomembno, da gremo lokalno, se pravi pred našo porodnišnico oziroma tam, kjer se opravljajo splavi, da ne molimo za celotno, bomo rekli, pobudo povsod, ampak mi smo molili tukaj v Ljubljani. In zato je naša želja res, da bi se Ljubljana pa celotna Slovenija združila v tej molitvi za življenje.
Kot je že v rezultatih, a ne? Tako kot je Katarina povedala, mreža, ne, ki potegne. Dejansko je pa to gibanje tudi eno globalno gibanje, ker jaz, kot sem rekla, sem že, me se zdi, da že 10 let v tej pobudi prednje je prišla in sem že takrat molila in sem nekako čutila naklonjenost in če se mi postavimo v to globalno gibanje, lahko povem, da je bilo zdaj od leta 2007 10.331 življenj rešenih, da je 111 delavcev, ki so delali v teh klinikah za splave, pustilo delo, se odločilo, da to pusti, da je 60 centrov, kjer so se splavi delali, propadlo, ker se je odkrilo tolike nepravilnosti, tako ponižujoče odnose do žensk, toliko enih poškodb, da je sodelovalo že do zdaj preko 650 tisoč dobrovoljcev v 579 mestih v 30 državah. Se to že dogaja, ne? In ko se mi radostimo v Sloveniji, kolikor vemo, mi vemo za eno življenje, da je bilo rešeno v tej akciji, mi to položimo v ta skupni božji košek in se tam zahvaljujemo skupaj, tako da me se zdi ta številka res potrjujoča, da tle moramo vztrajati in seveda jaz že vabim vaše poslušalce na jesensko akcijo 40 dni za življenje, ki se bo začela konec septembra do začetka novembra. Je čudovita stvar in se pletejo tudi res ene duhovne lepe stvari.
Jaz bi sem še tukaj dodala oziroma vprašanje oziroma v razmislek, če smem. Ti rezultati, me pa zanima, ne, pač, ko smo prej govorili o efektu, torej vse, kar naredimo, vse, kar povemo, dansko, kaj oblečemo, kako se predstavimo, kako se držimo, kakaj je naša drža, vse to vpliva, sploh ne vemo na kak način, ne. Ja, absolutno, ne, izhajamo in delujemo na način, ki nas vodi, v kaj verjamemo. Se mi pa tukaj postavlja vprašanje, kakšni rezultati na ženskah, ki so to naredile, splavile ali ki bodo, ali ki so trenutno v tej situaciji, pa ima ta, to razmišljanje, ta govor, te pobude, ta dejanja na njih, ki mogoče niso verne, ki mogoče ali ne znajo, nimajo informacij, ne znajo priti do takih razmišljanj, do take ravni. Sprašujem se, ali je potem efekt na njih. Ne bom odgovorila za sebe, zato ker nisem pristojna, zato nimam odgovora na to, ampak ali se mogoče tudi teh gibanj efekt vzpostavlja in deluje na način, da se vzbuja krivda pri njih v smislu, ali sem jaz pa res v bistvu nekaj ful hudga naredila. A ne, jaz sem ubila otroka. Ali je kaj narobe z mano, če nisem v tistem trenutku pomislila, da je to otrok, ampak sem menila, da je to zarodek, plod, ki je še v čistem nastajanju. Recimo, jaz se čist sprašujem, a ne, kot ena oseba, ki o tem posluša, a ne. Ali je tudi mogoče efekt takega gibanja negativen, torej da se pa krivda pri ženskah prebudi in naredi, ki pa nimajo mogoče teh prepričanj, znanj, informacij, želje, karkoli. Ja.
Jaz bi čist na kratko odgovorila. Jaz mislim, da ta občutek, ki se porodi, a ne, v tej krivdi, o grehu, o katerem je tudi Jani govoril, da je to lahko včasih zelo pozitivna zadeva. In mi imamo en poster, na katerem so telefonske številke, kamor se lahko te ženske, brez da nas karkoli vprašajo, si lahko prepišejo telefon in dobijo informacije. In jaz vem, da jih čaka ena ljubeča terapija in jih usmerjamo, če je to potrebno, če ženska želi, sicer pa vidi, da mi verujemo v, ko bi rekla, v eno pomoč, nad katero jaz nimam oblasti, a veste, in ko prevaga toliko pozitivnega narejenega, a ne, tudi strani osebja bolnišničnega, kot smo doživljali, vidimo, da so tisti občutki krivde pa mogoče včasih potrebni. Tudi jaz, kadar grešim, ko naredim, se mogoče celo fajn počutam, a ne, in čez čas, ko me doleti, pa vem, kako se moram s tem svojim grehom spraviti. Mislim, splav bo vedno greh ostal. Kako ga ti ozdraviš in kako se z njim soočaš, pa jaz nisem strokovnjak, zato jih pošiljamo k terapeutom, a ne?
Mogoče bi rekel vsej, povsem mogoče, da tudi nekdo vzbudimo take občutke, ampak se mi zdi predvsem pomembno, da to ni točka, kjer se ustavimo. Predvsem tudi smo tam zato, da smo priče Božjega usmiljenja. Da smo, kot je že Nada omenila, da je, obstaja pot naprej, smo tam ne samo, da spodbujamo, ampak želimo tudi konkretno poiskati pomoč ali pa sami pomagati, ne, da se potem lahko tudi zdaj, ali oseba najde eno, bom rekel, usmiljenje, en svoj mir ali pa tudi konkretno pomoč. Bom rekel, včasih so zelo močni že samo pogledi, a veste, ko se mim nas peljejo v avtomobilih, veliko krat mi ne vemo, o čem nekdo razmišlja, ampak vsen se mi zdi, da so sporočila dovolj jasna in lahko se prav se življenja spreminjajo, kljub temu, da mi ne vemo. Tudi bi rekel, zaenkrat tudi pri nas še ni tako vidnih sadov, ne. Ampak trdno pa verjamem, da pa se pravi odvija morda nekje na globini, mogoče kdaj kasneje tudi bolj vidno.
No pa uradnim, oziroma, ko bi rekla, tem, ki pristopimo tej inicijativi, od nas ne boste nikoli slišali, da bomo rekli ženskam, da so morilke ali pa grešnice. To govorimo tukaj, ker razčlenjujemo zadevo, ampak mi smo tam vedno na ljubeč način ponujamo roko, kdor jo sprejme, jo sprejme, kdo se počuti krivega, mora to verjetno tudi sam seboj razčiščevati, drugače pa kot rečeno, molitev je tako dobrodelna, mislim, to je ena moč, to je ljubezen sama. In mi verujemo, da je Jezus z nami, ker sta dva ali trije, tam sem jaz med vami. In to je naš moto. In sprejmemo tudi take stvari, ne, kot ste vi omenila, Ines.
Sama tudi verjamem, da ni nikoli dobra stvar, da se izogibamo temu, kar je negativno. Če se ne soočimo s tem, tako kot je bilo že prej tudi rečeno, mislim, da je Jani rekel, da ne moramo kar ene stvari potišati, ne? In ene stvari so v nas zapisane. In če se samo izogibamo in sam rečemo vse v redu, dejansko to ne pelje nikamor. In jaz tudi verjamem, kljub temu, da se nisem aktivno vključila v pobudo 40 dni za življenje, se mi zdi vrhunska zadeva. In tudi jaz verjamem, da molitev naredi to, kar mi ne moramo narediti. Molitev se dotakne srca. Jaz ne moram tega narediti, noben od nas tega ne more narediti, samo Bog lahko pride tja noter, v tisto zmedenost, zgubljenost, paniko in strah in tam da to lažbo. In jaz mislim, da to, kar ste naredili, mogoče ni bilo teh rezultatov, da bi vi vedeli, ampak sem 100% nad rezultati so bili pa ogromni, ker molitev ni šla v noč, ne? To je bilo veliko darovanje, 40 dni so 12 ur na dan molili, to je izjemna zadeva.
Iz tujine poznamo tudi pohode za življenje, znani so predvsem tisti v Washingtonu, Madridu in Rimu. Bo kaj takega morda zaživelo tudi pri nas?
Prvi vsekakor imamo upanje, da tudi nekega dne bo pri nas, bom rekel, v taki obliki še ni bilo. Do sedaj smo imeli, mi se tako izrazil, nekakšne mini pohode, namreč sedaj že nekaj časa poteka vsak četrti teden stalna molitev pred najsvetejšim v kapeli nedolžnih otrok in Božjega usmiljenja pri svetem Jožefu v Ljubljani. In vsako četrto soboto se potem odpravimo tudi ob treh se zberemo v kapeli in potem nadaljujemo molitvi pred porodnišnico. Tako smo lansko leto, decembra, tudi na praznik nedolžnih otrok poromali tja svečkami in položili 17 svečk, koliko smo zračunali, da je poprečno opravljenih splavov na dan v Sloveniji. Torej, se mi zdi, da za vsako takšno stvar je potreben čas in verjamem, da ko bo čas zrel, da bo tudi do tega prišlo. Bi omenil samo to, letos je bil tudi, kot ste omenili, v Rimu, ta pohod in tam je pričevala recimo Mary Radke, ki je bila posiljena. Smo prej omenili, kako močno je lahko potem taka zgodba in se lahko ravno tako dotakne oziroma ponese to sporočilo tudi najširše.
Zavod Živim je doslej pripravil že dva koncerta za življenje. Kakšen je bil odziv?
Ja, super. Vrhunski. Ta koncert je pa res eno sporočilo veselja, no? Veselja do življenja. Pa to tukaj zanimivo mes, da le sem razmišljala. Ne? Tudi s tem, ko mi širimo to veselje do življenja, lahko ima nekdo občutek slab, zato kar reče, wow, se pa svojega življenja ne veselim. Ampak ne glede na to, če bo se mogoče nekdo malo slab zaradi tega počutil, jaz ne moram reči, da življenje ni lepo. Jaz moram narediti vse, da prenesem naprej to sporočilo veselja. Jaz čutim, da je to prav eno poslanstvo zavoda Živim. No? Tako da ta koncert je bil čudovit, dvorana je bila prenapolnjena. Bo treba povečati, zgleda, dvorano.
Odprto na stadion.
Ja.
Križanke.
Ja, res. Čudovito je bilo. Letos so se odzvali na povabilo skupine Odsev, Aleksander Mežek, skupina Tvoj glas in Gospel zbor Be Jesus. Vedno gledamo na to, da ni pomembno, kakšno je versko prepričanje nekoga. Kar je nam pomembno, je samo to, da oseba, ki sodeluje na našem koncertu, podpira to idejo, da se tudi oni veselijo življenje in da želijo dati svoj prispevek k bolj pozitivnemu pogledu na življenje.
Oddaja se žal bliža koncu, zato še zadnje vprašanje, kaj lahko naredimo v Sloveniji, da bi se bolj veselili življenja. Gospod Jeriček.
Ja, jaz bi na tem mestu omenil eno temo, ki jo zdaj nismo omenili, ampak se mi zdi, da ko govorimo o splavu, pa tudi nasploh o tem vrednoti življenja, ima veliko mesto v tem spolnost. Zelo, če imamo mi pozitiven odnos do spolnosti, zato smo mi katoličani tle še posebej hvaležni tudi Janezu Pavlu II., ki je na novo vrednoto teologijo telesa in nam dal ene res zelo dobre pastoralne smernice. In s Katarino veliko hoda po Sloveniji o tem govoriva, se pravi, če ena punca pride recimo eno prezgodno spolnost, nenačrtovano sečnost, je vprašanje, koliko je ona spoštovala svoje telo, koliko je vedla, koliko je lepa. Katarina lahko potrdi, čas, ko jim govorimo, koliko so čudovito ustvarjeni, koliko so lepi, vidiš, tako kakšne solze, toliko je težko to sprejeti in verjeti. In jaz bi tle res položil vsakmu staršu, vzgojitelju, duhovniku, terapevtu, kdorkoli nas posluša tako, povejte ljudem, koliko so vredni, koliko smo čudovito ustvarjeni, če si veren ali pa če nisi, tako naše telo priča o tem, koliko smo čudoviti.
Gospa Vogrinec.
Ja, zdaj, mogoče bi zaključila s to mislijo, da delujemo v odnosih vedno povezovalno in da iščemo tisto, kar je vsem nam skupno. Tudi, če se razhajamo v določenih segmentih pogledov na kaj, še zmeri smo vsi samo ljudje in vsi imamo univerzalne vrednote. In mogoče to vodilo skozi življenje v bistvu nasla samo k bogati, da se obnašamo, delujemo, pogovarjamo povezovalno, in iščemo tisto, kar je v bistvu skupno vsem nam.
Gospa Nada Žgur.
Ja, poleg tega, kar nameravam še naprej početi, ko sem že do zdaj govorila, jaz imam to milost, da se sestajam z mladimi. V šoli poučujem, imam vedno pred seboj najstnike, mlade študente in tam se nekako podzavestno zdaj že vidim, ker ko ste govorili, kaj izven šole lahko, kaj izven cerkve vere lahko naredimo, ker je treba ozaveščati mlade. Jaz recimo tega lotevam na način, da z glasbo iščem takšne stvari, takšen program, takšne pesmi, ki govorijo o čisti ljubezni, ki govorijo, ki ne zavajajo. Lahko bi dejala, recimo učim jazz in tam je ogromno stvari krasnih, samo moraš vedeti, kje so pasti, kjer se lahko pa ujame. Recimo ena pesem je čudovita, vsi jo hočijo igrati, Love for Sale, se pravi ljubezen za prodajo. Mislim, gotovo je ne bom dala na program, ne? Tako da lahko iščem o vrednoti, o vrednosti samega življenja, o odnosih, o pravi ljubezni, lepi ljubezni.
Gospod Venta.
Vsekakor menim, da imamo dovolj razlogov za optimizem, včasih mogoče nam tudi pri nas tega malo primankuje, da imamo upanje. Res sem vesel, da je papež Frančišek napovedal leto Božjega usmiljenja. Mislim, da je to priložnost za vse nas in tukaj tudi, kot sem prej že omenil, želja je, da bi v tej kapeli in dolžnih otrok in Božjega usmiljenja skupaj s patrom Podobnikom in zavodom Božji otroci nekoč zaživela stalna molitev, stalna adoracija. Tako da mislim, da nam Gospod in pa tudi čas naklanja nove priložnosti in tudi mi sami bomo z molitvijo pa prizadevanjem tudi nadaljevali.
Gospa Enzo Bandora.
Ja, jaz tako kot Matjaž, jaz se strinjam, da imamo vedno razlog za veselje in za upanje. In zdi se mi, da nasplošno Slovenci veliko tarnamo, koliko je slabo pa koliko je hudo, ampak pa si rečemo, pa kako bomo spremenili svet, pa ta svet gre nekam, pa tako. Jaz bi rekla eno stvar. Dajmo zjutraj, ko vstanemo, najprej pogledati vse, kar je dobrega. Jaz si rečem, štejmo blagoslove, ne tisto, kar ni. Sej ima vsak v življenju 2, 3, 5 stvari, ki niso v redu, ampak jih imamo pa 100, ki so v redu. Naj zjutraj se zbudim, wow, zbudila sem se, to je prva stvar. Vidim, hodam, lahko govorim. Imam moža, imam otroke, wow, gremo naprej naštevati. 1000 talentov, a ne? 1000 lepih stvari se zgodijo, srečam čudovite ljudi v dnevu. Aha, ok, pa malo me tukaj nekaj boli ali pa malo je, ja, logično, da so težke stvari, ampak Jaz mislim, da se treba zavestno obračati v pozitivno in na sebi iskati pozitivne stvari in na drugih. In na tak način pa lahko zgradimo veliko lepši svet.
S temi mislimi končujemo tudi tokratni pogovor. Z nami v studiju so bili direktorica Zavoda Živim Katarina Nzobandora, teolog in sodelavec Zavoda Živim Jan Jeriček, akademska glasbenica in pedagoginja petja, jazz in zabavne glasbe na Konservatoriju za glasbo in balet Ljubljana ter aktivna delavka za življenje Nada Žgur, delavec za življenje Matjaž Venta in avtorica magisterske naloge z naslovom Čustveno doživljanje žensk ob umetni prekinitvi nosečnosti Ines Vogrinec. Vsem hvala za sodelovanje.
Hvala.
Oddajo sem vodila Marta Jerebič.